viikon debatti.
Hengellisyys ja henkisyys kiehtoo ihmisiä, mutta nykyään moni suuntaa katseensa myös kristillisten seurakuntien ohi, esimerkiksi vaikkapa joogaamisen kautta. Ratkaisuksi esimerkiksi luterilainen kirkko on monessa paikassa tarjonnut sitten joogaa tai kristillistä joogaa. Hiljaisen tilan koordinaattori ja pappi Henri Järvinen, miksi sinä kannatat joogaamista kirkossa?
Joogaaminen on yksi nykyajan tämmöinen trendikäs hengellisyyden tai henkisyyden harjoittamisen muoto, ja se avaa kiinnostavia mahdollisuuksia myös kristityille.
Teologian tohtori Sanna Urvas, mitä ajattelet kristillisestä joogasta seurakunnassa? Onko se ihan läpihuutojuttu?
En sanoisi, että läpihuutojuttu, että siihen pitää pureutua syvemmin, mitä halutaan tehdä ja mihin sillä pyritään, ja löytyisikö kuitenkin kristillisestä meidän omasta traditiosta se vaihtoehto, joka suuntaa huomioon paremmin Kristukseen.
Jooga ja meditaatio viikonloppu sisältö, meditaatio- ja joogaharjoituksia, äänimaalia rentoutuksia, opetellaan keskittymään hetkeen, tutustutaan kehon 7 energiakeskukseen eli chakraan, aiempaa kokemusta ei tarvita. Kurssi on tällä hetkellä täynnä, jos paikkoja vapautuu, niin ilmoitamme sitten varasijalla olijoille. Näin kuuluu eräs ilmoitus itse asiassa Lapuan suunnalta seurakuntaopiston ilmoitus, jonka myötä alkoi muutamassakin paikassa somekuhinaa siitä, että onko tällainen sitten sopivaa kristilliseen viitekehykseen. Minä olen Arjel Neulaniemi ja tänään viikon debatissa keskustellaan paitsi joogasta ja sen taustassa, mutta myös sitten sitä kautta tämän päivän henkisyyden ja hengellisyyden haasteista, joita voidaan nähdä esimerkiksi kirkon kautta. Ja totta kai moni katsoo myös näitä erotilastoja, että sieltäkin voidaan vetää johtopäätöksiä. Ja varsinkin kun luterilaisesta kirkosta on viimeisten vuosien aikana eronnut moni alle 40-vuotias, koska he suuntaavat hengellisen ja oman minänsä etsinnän kirkon ulkopuolisiin toimijoihin. Näistä asetelmista tämänkertainen viikon debatti lähtee liikkeelle. Tervetuloa kuuntelijoille seuraan ja tervetuloa tässä kohtaa myöskin keskustelijat eli helluntaitaustainen sekä tanssitaustainen tanssitaiteen maisteri, teologian tohtori Sanna Urvas. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sitten on Helsingin seurakuntayhtymästä kehittämistyön asiantuntija. Tähän liittyen esimerkiksi hiljainen tila -verkkosivuston ylläpitäjä ja joogaakin ohjannut opettaja pappi Henri Järvinen. Tervetuloa.
Lämmin kiitos.
Kun puhutaan joogasta, puhutaan vuosituhansia vanhasta aiheesta, mutta toki näin kirkon tai seurakunnan viitekehyksen vietynä, niin aihe on tuoreempi, mutta sitäkin kuumottavampi näin tunteita ajatellen. Vuoden 2019 Gallup Ecclesiastican perusteella kaikista 15-79-vuotiaista suomalaisista keskimääräisesti noin joka 10 harrasti joogaa. Mitä jooga siis on, jos sellaisen sanan sitten törmää vaikkapa kaupan ilmoitus seinällä somemainoksessa tai vaikkapa kirkon ilmoitustaululla, ja onko siinä kenties sellaista uskonnollista taustaa, niin kuunnellaan tähän alkuun eläkkeellä olevan uskontodialogian asiantuntija ja varsinkin idän uskontoihin tutustuneen Pekka Yrjönä Hiltusen mietteet, että mistä se jooga tulee ja mitä uskonnollista taustaa löytyy.
Viikon debatti.
Joogan uskonnollisesta taustasta. No, jos ajattelee sitä Intian paikkaa tai kontekstia, niin siellähän joogasanalla voidaan tarkoittaa niin kuin palvontajoogaa tai sitten viisausjoogaa tai sitten mietiskelyjoogaa tai sitten tekojen joogaa. Suomessahan me tunnetaan ennen kaikkea tämmöinen asentoihin menemisen jooga. No, sitä ajatellaan sitä semmoista istumisjoogaa ja asanajoogaa eli asentoihin menemisjoogaa, jota nyt voisi olla vaikka joku. No, niitä on erilaisia versioita, mutta joku hatha-jooga tai astanga-jooga. Niin sitten, jos ajattelee sen uskonnollisia juuria, niin siinähän on tarkoitus siinä uskonnollisessa joogassa niin kuin päästä irti maallisuudesta, semmoisesta nyt aistihavainnoista ja mielenliikkeistä ja yhdistyä sitten jumaluuteen. No, tämä sitten on niin kuin lyhyesti sanottuna se uskonnollinen. Joo, tässä menee kyllä nyt mutkat suoriksi, mutta näin karkeasti ottaa voisi sanoa tällä tavalla. Se jooga, mikä Suomessa tai länsimaissa on, niin se on niin kuin paljolti riisuttu siitä uskonnollisesta perinteestä, uskonnollisesta taustasta. Ja mä en uskon, että suurin osa suomalaisista joogaista ei aio nyt yhdistää omaa sieluansa Atman ja Brahmaniin tai mihinkään muuhunkaan jumaluuteen. Vaan se on suomalainen jooga, joka on sellaista niin kuin ruumiin ja mielenhallintaa ja rauhoittumista ja keskittymistä. Ja mä uskon, että tämä on, tai siis oikeastaan on varmaa, että se on suurin osa niin kuin suomalaisen joogan tavoitetta. Mutta sitten siinä vaiheessa, missä se muuttuu niin kuin uskonnolliseksi, jos ajattelee, että mä tällä tavalla saavutan jumaluuden, niin silloin ainakin se on kristinuskon kannalta poikkeavaa, koska kristinuskossa jumaluus on saavuttanut meidät Kristuksessa ja meidän ruumissa, meidän ajatukset ja meidän tunteet on sovitettu. Ja että vaikka ne on syntisiä tai niin kuin vajavaisia, niin kuin kristit sanoo, niin ne on silti se tavara, minkä kanssa me edetään. Me odotetaan vasta sitä, että me korotetaan Jumalan yhteyteen. Ja tässä ajassa me voidaan niin kuin vähäisen sitä aavistaa ja elää siinä uskossa ja toivossa ja joskus jopa kokemuksessa, että Jumala on meidät kokonaan ottanut ja hyväksynyt. Eli siinä vaiheessa, kun se muuttuu niin kuin pelastuksen hakemiseksi, niin siinä vaiheessa se mun mielestä ei ole enää sitten jumppajoogaa. Ja jumppajooga mun mielestä on ihan erinomaista esimerkiksi rukoukseen valmistautuessa.
Näin siis eläkkeellä oleva uskontodialogi Pekka Yrjönen-Hiltunen totesi jo aiemmin radioiden erässä haastattelussa joogasta kysyttäessä. Sanna Urvas, mitä ajatuksia herättää Pekka Yrjönen-Hiltusen taustoitus joogasta?
Se kuulostaa erittäin osuvalta, niin kuin voin uskoa, että asiantuntija sen näin tekee. Ja tässä on mun mielestä hirveän tärkeää tuoda sekä tämä niin kuin historiallinen ja uskonnollinen tausta, mikä joogalla on, ja sitten tämä länsimainen versio, joten miten se usein täällä esiintyy. Ja tässähän on hyvä lähteä sitten pohtimaan, että mitä yhteyksiä näissä on, että mitä jää, mitä on pudotettu pois. Ja tämähän tämä varmaan tämä koko niin kuin sopan kysymys viime kädessä onkin.
Ja pitää tiedostaa ja tietää, että mikä tämä on, vaikka tämä kyseinen jooga, mitä tuolla opetetaan. Niinkö?
Erinomaisen tärkeä on tietää ne taustat, mutta vielä tärkeämpää on tietää, että kuka sitä ohjaa mun mielestä. Okay. Ja sitten tuntea sen ohjaajan tarkoitushakoisuus, tavoittuus ja myöskin toisaalta hengellisyys. Eli että mitä hän on siihen tuomassa, jos menee niin kuin joogatunnille ja siihen ryhmään mukaan.
Henri Järvinen, lisättävää, muuten kommentoitavaa Pekka Yrjönen ja Sannan kommentteja.
No, itse asiassa on aika pitkälti samoilla linjoilla oikeastaan molempien kanssa, mutta tosi hyvin avaa tätä problematiikkaa, että joogahan on tämmöinen niin kuin yleiskäsite, jolla on pitkät historialliset juuret, ja tietysti voi niin kuin pohtia sitä, että kuinka paljon siitä joogasta, jota me niin kuin esimerkiksi Suomessa nähdään johon me voidaan ikään kuin osallistua, niin sitten jotenkin edustaa sitä niin kuin joogaperinnettä, joka sitten on vaikkapa kytköksissä Intian uskonnolliseen perinteeseen. Ja tavallaan joogasta on tullut tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla yleiskäsite, ja tietysti tutkimuksessakin se on tavallaan on karkeasti jaettu tämmöiseen niin kuin esimoderniin, niin kuin uskonnolliseen joogaan ja sitten tähän niin kuin moderniin joogaan, joka on tavallaan irronnut tästä uskontojuurista. Et ehkä semmoinen nyrkkisääntö on tässä, että se nykyjooga ei pidä niin kuin tavallaan sisällä kaikkea sitä niin kuin joogaa, vaan kyse on aina eri kulttuurissa ja tässä länsimaissakin kulttuurissa niin jonkinlaista sovellutuksista, josta on otettu erilaisia aineksia, ja ehkä tämä nykyajan jooga on myös semmoista, että jokainen ihminen voi sieltä niinku saada irti juuri sitä, mitä itse hakee, että se on sen tyyppinen muoto, että tavallaan se on hyvin niinku joustava ja paljon ihmiset niinku ikään kuin pystyy räätälöimään niistä erilaista jooga-vaihtoehdoista sitten niinku itselle sopivia kokonaisuuksia.
Minkälainen suhde tai historia teidän osalta on sitten joogaa, Sanna Urvas?
No, kuten tuossa jo tuli mainittua, niin mun ensimmäinen ammattini on siis, mä oon tanssitaiteilija ja toiminut myöskin sitten ammattilaisena. Ja tässä viitekehyksessä on ollut paljonkin erilaisten meditaatio, nimenomaan idästä tulleiden meditaatiotekniikoiden kanssa tekemisissä ja niitä harjoittanut, kunnes ymmärsin sen, että ne ajautuu erittäin vahvasti ristiriitaa mun niin kuin kristillisen identiteetin kanssa. En sitä ensin tajunnut, mutta kokemuksen kautta tajusin. Jooga ihan suoraan en varsinaisesti, mutta ne kaikki niin kuin useammat menetelmät, mitä sitten aikanaan niin kuin treenasin, niin kyllä oli hyvin pitkälti niin kuin samansukuista. Sen jälkeen olen sitten tutkinut asiaa aika paljon, koska sitä todella usein kysytään.
Vielä jatkaisin sen verran, että suhtaudutko itse siis sille, että kaikki jooga on perkeleestä?
En, jos tässä kohtaa pitää.
Demonitutkijalta kysyä näin suoraan.
Nimenomaan menisi hieman ohi aiheen, jos vastaisin tuon täsmällisesti. Sanoisin niin, että tässä uskontodialogi niin kuin konteksti pitää ottaa, että on yksi asia keskustella sen kyseisen itämaisen uskonnon sisällä, että mistä se on lähtöisin. Hmm. Ja silloin en lähde viittaamaan, en demoneihin enkä perkeleisiin, koska se ei ole kohteliasta. Mutta sen sijaan, jos me puhutaan kristityistä ihmisistä, jotka lähtee joogaamaan, niin silloin mä toisin kyllä ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvun 10 ja Paavalin sanat ja varoitukset siitä, niin kuin mitä alttarin, väärällä alttarilla uhraamisesta pitää ottaa huomioon. Siinä Paavali erittäin vahvasti kyllä näkee, niin kuin puhuu sitten pahojen henkien voimien mitättömyydestä, mutta vaarallisuudesta silti niin kuin uskovalle olla tekemisissä. Että tämä on nyt tämmöinen kiertovastaus sulle tähän perkele kysymykseen.
Hmm. Eli että hyvä tietää tosiaan taustat ja suhtaudut varauksella, mutta et välttämättä pidä ihan kaikkea joogaa huonona asiana, niinkö?
Jooga siis sinänsä on, voi olla erittäin hyväkin asia, mutta mä suhtaudun erittäin suurella varauksella semmoiseen henkilöön, joka ottaa oman Kristuksen seuraamisen polkunsa vakavasti, niin kyllä suhtaudun erittäin varauksellisesti, koska ne on mun mielestä niin kuin, okay, ristiriidassa.
Henri Järvinen, sinun oma joogapolkusi.
No, mä tuun kans vähän samalla tavalla tämmöisen niin kuin meditaatiomaailman kautta, että mä oon ollut kiinnostunut niin kuin kristillisestä tämmöisestä kontemplatiivisesta syvästä rukousperinteestä ja meditatiivisesta niin kuin perinteestä ja tavallaan tämä jooga on sitten niin kuin tämmöistä yhden tyyppi, tai siihen liittyy vahvasti tämmöinen niin kuin meditatiivisuus ja sitten myös niin kuin tämmöinen keholliset rukoussysteemit ja kyllä mä ajattelin, että sitten toisaalta niin kuin siinä on paljon samaa kuin ikään kuin tämmöisessä kristillisessä perinteessä olevissa erilaisissa niin kuin rukouksen, syvään rukoukseen liittyvissä kysymyksissä, että se niin kuin perusajatus tietyllä tavalla niin kuin tämmöisenä hengellisenä harjoituksena joogassa niin kuin menee hyvin lähelle sitä, mitä niin kuin vaikkapa niin kuin kristinuskon ihan alusta lähtien on erilaiset niin kuin mystikot, askeetikot ja muut pohtineet, että tavallaan kuitenkin kyse on niin kuin samasta ihmisestä, oli niin kuin uskontoperinne mitä tahansa, niin tavallaan sitten nämä eri traditiot antaa niin kuin avaa niin kuin erilaisia mahdollisuuksia.
Ja meditaation taustaa voidaan siitä puhua myöhemmin tarkemmin, että millä tavalla sitä voitaisiin hyödyntää nimenomaan kristillisessä viitekehyksessä, mitä kristinuskon historiassa on jo tehty, mutta itse siis omasta joogataustastasi, niin olet siis joogannut ja ohjannut, eli avaatko tätä puolta vielä?
Joo, no mä oon siis perehtynyt erilaisiin joogaperinteisiin. Mä ehkä enemmän tulin tämmöisen niin kuin joogafilosofian kautta tähän joogan maailmaan, että alkoi just kiinnostaa nämä tämmöiset niin kuin taustalla olevat kysymykset ja mikä niiden linkki sitten tämmöisen kristillinen. No ihan tämä, että mikä sen tarkoitus on, miksi ihmiset joogaa, mikä ikään kuin siellä niin kuin perimmäisenä tarkoituksena on. Ja että ehkä niin kuin joogassa muutenkin on hyvä erottaa tavallaan toisistaan se niin kuin joogafilosofia ja sitten tavallaan se joogaharjoitus, joka meille on ehkä tutumpi sitten näistä joogaryhmistä. Ja aika monessa tämmöisessä nykyajan niin kuin joogasuuntauksessa sillä alkuperäisellä joogafilosofialla on enää niin kuin hyvin vähän tekemistä niin kuin sen harjoituksen kanssa. Et siihen otetaan jotain niin kuin elementtejä, mutta nekin on hyvin niin kuin kaukana niin kuin siitä uskonnollisesta taustasta.
No mitä ajattelet tuosta Sanna Urvaksen kokemuksesta, että hän sitten kuitenkin suhtautuu hyvin varauksella ja pitää tiedostaa hyvin sen joogaopettajan oma ehkäpä hengellinen motiivi taustalla tai hengellinen tausta?
Totta kai, siis mä luulen, että kaikenlaiseen harjoitukseen, uskonnolliseen harjoitukseen ja muuhunkin, jossa ikään kuin ollaan tekemisissä niin kuin oman itsensä ja tavallaan sisäisen maailman kanssa, niin nämä samat lainalaisuudet pätee, että ihan sama. Meillä on niin kuin kristillisessä perinteessä löytyy opettajia, tämmöisiä harhaanjohtajia, jotka sitten niin kuin tavalla tai toisella on vahingollisia ihmisen henkiselle kehitykselle.
Viitanet esimerkiksi menestysteologeihin vai?
No mä luulen, että siinäkin joukossa on niin kuin paljon hyvää, mutta sitten on paljon huonoa. Että tämä on niin kuin semmoinen yleisuskonnollinen ilmiö, että sitä ei voi kategorisoida, että niin kuin tietyt uskontoperintö tai tietynlaiset niin kuin henkiset harjoitukset sisältää aina niin kuin jonkinlaisia väärinkäytöksiä. Niitähän joogan historiassahan niitä on ollut aina alusta lähtien, mutta niin on ollut myös niin kuin kristinuskon historiassa alusta lähtien.
Tässä kohtaa, anteeksi, nyt helluntalaisena haluan kyllä sanoa, että globaalin helluntalaisuuden piirissä kuitenkin menestysteologia nähdään erittäin myöskin positiivisena asiana, että mä näen tässä nyt aika rankan tämmöisen niin kuin kategoriahyppäyksen, että jos lähdetään vertaamaan sitä, että joogassa, kun mä viittasin siihen, että jos menee joogaan ryhmään, jossa henkilö sitoutuu johonkin täysin muuhun uskontoviitekehykseen, täysin muuhun Jumalaan, täysin muuhun maailman kuvaan ja sillä tavalla henkilö, joka niin kuin sitoutuu kuitenkin Kristuksen seuraajana, mä näen, että niin kuin ajautuu vahvaan ristiriitaan siinä, että kenelle hän on uskollinen. Ja nyt sä otan esiin menestysteologian.
Siis Ariel otti esiin menestysteologian.
Niin, mä joo, mutta, kysyn, että viittaako Henri Järvinen siis joo, esimerkiksi mutta, tähän. Ei, mutta, tai vaikkapa parantajia, jotka sanovat, no niin, että tiistai-ilta kello 19, siellä varmasti Jumala parantaa. Ja
joo, mutta he toimii kuitenkin Kristuksen nimessä. Ja tässä on mun mielestä niin kuin kaikkein keskeisimpinä kysymyksenä on koko ajan Kristus. Ja se, että helluntalaisuudessa, okei, meillä on parantaja, mutta parantamisen teologia on yksi asia, minkä takia globaalisti helluntaiteologia ja helluntalaisuus menestyy ja voittaa ihmisiä ja tuo Kristusta ja sitä kautta niin kuin kristinuskoa ympäri maailmaa. Aasiassa on menossa massiivinen herätys niin kuin todella monissa paikkaa aivan niin kuin tutkan alapuolella. Mun tutkima niin kuin kirkkokunta Gaanassa on parissa vuodessa lisännyt niin kuin näitä kastettuja 2,7-3,5. Viime kädessä, jos lähdetään katsomaan, että mitä he julistaa, niin he julistaa Kristusta. Julistaako jooga Kristusta? No ei todellakaan julista. Tämä on mun mielestä niin kuin tärkeä muistaa, että minkä äärellä me ollaan, mihin kaikki vie. Meidän uskonto johtaa Kristukseen ja se on se, mistä meidän pitää niin kuin tiukasti kiinni.
Henriä.
Tuohon haluan liittyä siis, olen ehkä en ihan noin voimakkaasti, mutta samoilla linjoilla siis siinä mielessä, että tämähän on semmoinen aika merkittävä niin, kuin niin sanottu uskontoteologinen kysymys, että miten eri uskontojen tavallaan se taustalla oleva niin kuin ajatus pelastuksesta, Jumalasta ja muusta niin kuin liittyy toisiinsa. Ja tähän esimerkiksi vaikkapa kristillinen mystiikka on niin kuin pohtinut ihan tätä samaa kysymystä. Esimerkkinä vaikka 1500-luvulta tämmöinen mystikko Risti Johan, niin hänen aikanaan vaikutti tämmöinen niin kuin tämmöinen hiljaisuuden liike Espanjassa, joka harjoitti tämmöistä yksilön mietiskelyä, tämmöistä niin kuin erilaista, niin kuin tämmöistä vähän niin kuin mindfulness-tyyppistä rukousmenetelmää, ja heitä pidettiin tämmöisenä niin kuin harhaoppisina, koska he sitten koki, että tällä kirkollisella hengellisyydellä ei ole kauheasti merkitystä, että riittää vaan se omassa kodissa mietiskely. Ja Risti Johannes oli sitä mieltä, että se ikään kuin se väline, että sä hiljennyt kotona, niin se on niin kuin hyvä juttu, kunhan siihen tulee mukaan tämä niin kuin kristinuskon ydin, joka on tavallaan tämä inkarnaation ajatus, siis siitä, että Jumala tulee niin kuin Kristuksessa ihmisten luo. Että jos se niin kuin ikään kuin pysyy siellä ytimessä, niin tavallaan se on niin kuin semmoinen niin kuin minimivaatimus, joka vaaditaan. Ja hän suhtautui sillä tavalla myönteisesti, ei pitäisi niin kuin ainakaan ensimmäisenä lähteä näitä ihmisiä niin kuin vainoamaan ja polttamaan roviolla, niin kuin siellä oli sitten tapana, vaan se, että ikään kuin lähestytään tällä tavalla niin kuin lempeästi ja keskustellen siitä, että missä määrin he ymmärtää tavallaan tämän kristinuskon ytimen. Ja siitä on ikään kuin tässä sitten kysymys.
Ja ohjaushan on tässä niin kuin äärimmäisen tärkeä, ja se, että mihin ihmistä ohjataan sekä ymmärryksen tasolla ja varsinkin silloin, kun me ollaan kehon kanssa tekemisissä, koska se, mitä meidän kehollinen kokemus ja mitä meidän kehon kanssa tehdään, niin sehän jooga, mä tiedän sen äärimmäisen hyvin, miten tärkeä se on. Ja siinä täytyy olla se sisällöllinen ohjaus, mikä on juuri tämä keskeinen kysymys, miksi mä näen, että kun me tullaan meidän kehon kanssa tekemään jotain, jos on jotenkin hämärän peitossa, että mihin tällä tähdätään, niin se vaikuttaa meidän ymmärrykseen. Me ei voida erottaa sitä kehollista kokemusta siitä ymmärryksestä pois.
Viikon debatti.
No niin, viikon debatti jatkuu. Olen Ariel Neulonimen joogaamisesta. Puhutaan tällä kertaa sekä sitten joogan taustalla vaikuttavasta hengellisyydestä tai uskonnollisuudesta. Tämänkertaisten vieraiden eli kahden teologin Henri Järvisen ja Sanna Urvaksen kanssa ollaan päästy tähän teemaan sisälle. Mutta kun tuossa Sanna Urvas toit esille sen, että pitää todella tietää, että mihin tämä jooga oikein tähtää, niin mitä itse ajattelette, voiko joogan avulla löytää Jeesuksen? Mitä sanoo Henri Järvinen? Kerran kun on kristillistä joogaakin olemassa
kirkossa. No kyllä varmasti voi löytää, että tuossa insertissä, kun Pekka Yrjänä puhuu tästä joogan ideasta, niin ehkä siihen lisäisin vielä sen, että tavallaan joogan tehtävä, siis ihan kuin siinä joogafilosofiassa sanotaan, että sen tehtävä on niin kuin tavallaan saada ihminen kosketukseen niin kuin oman perimmäisen olemuksensa kanssa. Eli se on tämmöinen niin kuin väline niin kuin syvimmillään, että ihminen ikään kuin tutustuu siihen, mitä hänen itsensä sisältä löytyy. Ja toki eroa on sitten niin kuin eri uskontoperinteistä sillä, että miten, mikä niin kuin Jumala on ja mitä, mikä on ihmisen ja Jumalan välinen suhde, mutta mä ajattelin, että siinä on niin kuin sit tietyllä tavalla sitä samaa, että joogan avulla ihminen voi päästä niin kuin kosketukseen sen todellisuuden kanssa, mistä niin kuin kristinusko opettaa. Et siitä, että Jumala on luonut ihmisen ja että meidän perimmäinen tarkoitus on ikään kuin löytää Jumalan luo, se Jumalan kutsu niin kuin meidän elämässä ja se pyhitys tavallaan omassa elämässäni eri tavoin.
Eli esimerkiksi kun puhutaan kirkossa olevasta hiljaisuuden joogasta tai kristillisestä joogasta, niin onko siinä nimenomaan tarkoitus löytää yhteys Jumalaan ja Jeesukseen?
Kyllä siinä on. Että toisaalta mä luulen, että sen hiljaisuuden joogan tarkoitus on myös niin kuin jotenkin parantaa ihmisten elämänlaatua, tarjota myös niin kuin välineitä tähän hiljaisuuden viljelyyn. Mutta kyllä mä luulen, että se semmoinen hengellisen etsinnän niin kuin lopullinen päämäärä on myös niin kuin tavallaan löytää yhteys Jeesukseen, löytää niin kuin Jumalan rakkaus, sen todellisuus siinä omassa elämässä.
Sanna Urvas, mitä ajattelet, voiko joogan avulla löytää Jeesuksen?
Ei voi.
No entä kristillisen joogan?
Nyt pitäisi ensin määritellä tämä kristillinen jooga, mutta...
No määritelläänpäs.
No joku voisi määritellä sen.
Henri, ole hyvä.
No kristillinen jooga pitää tavallaan... Tämä on just tietysti kysymys, että mitä suuntausta, mutta esimerkiksi hiljaisuuden jooga, jota nyt kirkossa harjoitetaan, niin sen niin kuin semmoinen filosofinen, opillinen, hengellinen tausta nousee suoraan kristillisestä perinteestä. Siellä on niin kuin perinteisiä kristillisiä rukouksia ja muuta. Että sen kytkös joogaan liittyy siihen, että siellä on otettu tämmöisestä joogan asentoharjoituksesta ja joogan tavasta niin kuin tehdä ja rauhoittua ja hiljentyä niin kuin oman kehonsa avulla, niin sieltä ikään kuin niitä vaikutteita ja ollaan niin kuin ikään kuin yhdistetty nämä niin kuin hyvät puolet ja turvalliset puolet sitten niin kuin molemmista perinteistä. Tämä oli tämmöinen niin kuin tosi rautalanka vastaus.
No jos katsotaan tätä rautalanka vastausta, niin mä näen sen silti erittäin ristiriitaisena sen takia, että ihan jos ajatellaan kristityksi tulemista, eli kristityn initiaatio, niin nyt mä lainaan teidän auktoriteettia Lutteria, joka puhuu sananjulistusta ja sakramentista, miten pyhä henki niin kuin tulee ihmiseen. Ja sitten mä ajattelen helluntalaista perinnettä, missä meillä se kaste ei nyt siellä niin kuin näyttäydy siinä kristityksi tulemisessa, kylläkin statuksessa, mutta sananjulistus ja sanan vastaanottaminen. Eli suunta on Jumalasta ihmiseen. Ja mä väitän, että niin kauan ja meidän suomalainen helluntalaisuus sitoutuu myöskin Lutherin, tai niin kuin yhtyy Lutherin ajatukseen siitä, että ihminen pysyy samanaikaisena syntisenä ja pyhitettynä, niin se Jumalan yhteys ei löydy sieltä ihmisen sisältä, vaan tulisi aina kuitenkin suunnata kaikki niin kuin rukous ja muu huomio ihmisen ulkopuolelle, josta niin kuin se Jumalan armo ja rakkaus ja yhteys kuitenkin viime kädessä löytyy. Ja tämän äänet on kristillisessä joogassa se perusongelma on se, että jos ihminen lähtee keskittymään siihen omaan niin kuin itseensä, mikä on joogassa siis hyvin keskeinen juttu, niin se ei välttämättä ole se, että se jumalallisuus löytyy sieltä, koska jo ja jälleen kerran niin Uuden testamentin tämä partisipaatio, eli osallisuus Kristukseen, on kuitenkin suuntaus ihmisestä pois, eikä ihmisen sisään. Ja tämä on niin kuin se tämä intentio-ongelma tässä, eli se mihin me suunnataan huomio.
Okei. Henri Järvinen, kommentti tähän.
No mä ajattelen, että totta kai niin kuin, kun on Jumala, jota rukoillaan, niin me tarvitaan myös se rukoilija, eli se ihminen. Että ainahan ikään kuin mehän toimitaan niin kuin subjektiivisesti niin kuin rukouksessa. Me ollaan niin kuin ihminen, jolla on mieli, jolla on ruumis, jolla on sielu ja just tämmöistä klassista kristillistä niin kuin kolmijakoa ajattelee. Sitten meidän tehtävä on ikään kuin suuntautua Kristukseen, me niin kuin tavallaan löytää, antaa tilaa sille Jumalan tahdolle niin kuin meidän elämässä. Ja kyllä se niin kuin tarkoittaa vaan sitä, että meidän täytyy niin kuin erilaisilla teoilla, erilaisilla niin kuin asenteilla niin kuin vaikuttaa siihen, että me voidaan niin kuin kääntyä Jumalaa kohti tai Jumalan puoleen. Ja mä ajattelin, että niin kuin Joukaan sisältyy tietynlaisia niin kuin liikkeitä, tietynlaisia niin kuin asentoja, tietynlaisia harjoitteita, mutta mun mielestä ne ei ole kauhean kaukana siitä, että kyllähän meillä kristillisessä niin kuin muussa rukousperinteessä on ihan yhtä lailla kehollisia harjoitteita. Jos ajatellaan vaikka ylistystä, niin mitäs muuta se on kuin kehollista toimintaa, missä ihmiset popmusiikin tahdissa niin kuin heiluu ja ylistää, tai tämmöinen luterilainen tylsä jumalanpalvelu, missä ihminen istuu paikalla, niin sehän on mitä enemmässä määrin niin kuin kehollista toimintaa. Että se ihminen tietoisesti valitsee istua niin kuin vakavan näköisesti hiljaa epämukavassa kirkon penkissä. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin ihan samaa, tietyllä tavalla samaa toimintaa kuin se, että me tehdään jonkinlaisia niin kuin tämmöisiä asentoharjoituksia. Ja kaikilla niillä on ikään kuin sama päämäärä, että kaikki ikään kuin johdattaa sitä meidän sisäistä maailmaa niin kuin avautumaan rukouksessa niin kuin Jumalan puoleen. Et toki me sitten tarvitaan näitä syötteitä, me tarvitaan sanoja, me tarvitaan Raamatun tekstejä, me tarvitaan erilaisia niin kuin ajatuksia, erilaisia niin kuin tavallaan sit semmoisia sisäisiä malleja siihen, että mihin me ikään kuin halutaan suunnata sitä.
Kehollisempaa kristillisyyttä.
Mutta se keskeinen ero on, ja tämä täytyy koko ajan muistaa, se, että kehollisuus, kyllä mä olen erittäin samaa mieltä sun kanssa, ja meillähän se nimenomaan niin kuin helluntalaisessa ylistyksessä meillä on se koko keho mukana. Mutta se, että joogassa, mä katsoin yhden kristillisen joogan videon, niin siinä kehotettiin kuitenkin keskittymään sinne, niin kuin menemään sinne itseen. En osaa nyt suoraan referoida kyseisen ohjaajan sanoja, mutta Augustinus jo kirjoittaa siitä affektiivisuuden, eli tunne-elämän petollisuudesta siinä, että jos me keskitytään niihin tunteisiin itseensä ja siihen omaansa, niin se ei johda meitä Kristuksen luo, vaan meidän täytyy tunnistaa se, että meidän tunne-elämän tulee suuntautua aktiivisesti siihen niin kuin Kristukseen ja Jumalaan ja kolmiyhteiseen niin kuin todellisuuteen, eikä niin, että me oletetaan, että siinä omassa niin kuin tunnemaailmassa vellomisessa, ja tämä on meillä karismaatikoilla tosi niin kuin haaste, että meilläkin on riskinä se, että me jäädään sinne tunnemaailmaan, mutta me kuitenkin koko ajan siellä ohjataan rukouksessa ihmistä suuntaamaan, ja me ollaan aktiivisia, eli se, mikä niin kuin koko tämä pitkä traditio siitä, että kaikki meditaatiota ohjaa siihen, että meistä tulisi parempia kristittyjä, yhteisöt tervehtyy ja lähimmäisen rakkaus kasvaa, siihen se kaikki tähtää. Mä en kuule tota, en kuulu sitä siitä ohjauksesta ollenkaan.
Niin tietysti vaikea tuommoista yksittäisestä ohjauksesta sanoa, että se ei välttämättä niin kuin kerro ihan siitä kokonaisuudesta, mutta mä oon sitten siis samaa mieltä on siinä, että eihän niin kuin tunteet tai ajatukset, nehän ei ole niin kuin Jumala, vaan ne on niin kuin ihmisen toimintaa, ihmisen sisäistä toimintaa, ja tavallaan niillä on niin kuin, niiden kautta on mahdollisuus tietyllä tavalla löytää jollakin tavalla tietä kohti Jumalaa, tai sitten ne voi estää sitä, että se on niin kuin ihan selvä juttu, mutta tavallaan se Jumala löytyy ikään kuin jostain vielä syvempää, ja oli sitten kysymys tämmöisestä niin kuin ylistysrukouksesta tai joogaharjoituksesta, niin että molemmissa on ikään kuin se sama tavoite niin kuin päästä niin kuin tavallaan ihmisten tämmöisten omien tämmöisten aistillisten kykyjen ja sitten niin kuin sielullisten kykyjen niin kuin tuolle puolelle. Ja tämähän on ihan sieltä vanhasta niin kuin varhaiskirkon perinteestä lähtien, että siellä esimerkiksi askeettisessa perinteessä korostettiin ihan samoja juttuja, että jotenkin todettiin, että ihmisen, niin kuin sä puhut tästä perkeleellisyydestä, niin ajateltiin, että se ihmisen hajanaisuus on ikään kuin osoitus siitä, että tavallaan pahat voimat toimii maailmassa, että ihmisen mieli niin kuin hajoaa niin kuin erilaisiin asioihin. Ja siellä oli tavoite niin kuin erilaisilla harjoituksilla niin kuin päästä siitä, koota se mieli niin kuin jotenkin Jumalan muistamiseen, Jumalan läsnäoloon, tai etsiä sitä puhdasta rukousta, puhdistaa sitä sisäistä maailmaa. Nämähän on niin kuin vanhoja kristillisiä rukousperiaatteita, joita sitten ehkä tässä joogassa voidaan tai jossain muussa.
No hei, mennään tässä kohtaa linkillä eteenpäin. Täältä on tullut paljon kuuntelijakommentteja. Yllättävää. Yksi niistä on sellainen kuin, että minä olen jonkin verran joogaillut, mutta en ole sen syvemmälle uppoutunut joogan pariin. Tykkään mieluummin metsäkävelyistä ja luontoiluista tätä nykyään, ja niistä saan enemmän sitä vaikutusta, jota moni ehkä etsii joogasta. Silti jään pohtimaan sitä, että eihän siis yksittäinen asento tai liike voi olla ei-kristillistä tai uskonnollista. Eli kai tässä kysyn, voiko yksittäinen joogaliike olla syntiä? Mitä Sanna Urvas tälle kuuntelijalle sanoisit?
Se, mitä me keholla tehdään, ei ole koskaan irrallinen siitä, mitä meidän mieli, tahto ja sydän on tekemässä. Ja syntihän määritellään sillä, että mihin etsitäänkö me tietä kohti Jumalaa, ollaanko me uskollisia vai ollaanko me kääntämässä selkämme Jumalalle, ampumassa ohi, niin kuin synnin alkuperäinen merkitys Raamatussa on. Toisin sanoen selkeä vastaus. Jos sä teet sen asennon sen takia, että se on hauskan näköinen ja katsot itseäsi peilistä, että olenpas hyvän näköinen, ei missään nimessä, mutta jos sä teet sen, ole syntiä, mutta jos sä teet sen takia, että sä haluat sillä etsiä sitä voimaa, mikä oletettavasti jooga sen asennon tekemisestä tarjoaa, ja se voima oletettavasti tulee jostain muusta kuin kolmiyhteisestä Jumalasta, kyllä on syntiä.
Henri Järvinen, lyhyesti tähän.
Mä ajattelen, että synti on tämmöistä tietynlaista kiittämättömyyttä niin kuin Jumalaa kohtaan. Ja jos mä nyt ajattelen vaikka ihmisen, että jos mä suhtaudun kiittämättömästi niin kuin omaan kehooni esimerkiksi, mä en arvosta sitä, en halua niin kuin jotenkin kokea, että haluaisin olla niin kuin hyvä ihminen, haluaisin olla niin kuin elää niin kuin terveessä kehossa, niin tietyllä tavalla se on. Että toisaalta tämä, niin kuin, että jos sä teet joogaa ja pidät huolta itsestäsi, pyrit niin kuin tavallaan olemaan parempi ihminen, niin sehän ei ole syntiä, vaan silloin sä pyrit niin kuin toteuttamaan sitä, miksi Jumala on sinut luonut.
Mistä kohtaa Raamatusta sä tuon haet?
No esimerkiksi vaikka Paavalin kirjeestä, että niin kuin ruumissa on pyhän hengen temppeli. Että meidän niin kuin Jumalan pyhä henki toimii meissä ja meidän ruumissa on temppeli sille Jumalan pyhän hengen läsnäololle. Ja kyllä me ollaan ihan siis luomiskertomuksesta, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja meillä on ikään kuin tämmöinen tietynlainen velvollisuus myös niin kuin kunnioittaa elämää ja kunnioittaa myös omaa elämää.
Eli sä asetat sen kehon niin kuin ihmisen henkeä, joka kuitenkin uudesti synnytetään niin kuin edelleen?
Ei, vaan ne liittyy toisiinsa. Tässä nyt tullaan siihen inkarnaation teologiaan, että kristillisyys ei niin kuin erota henkeä ja ruumista toisistaan, vaan niin kuin Jumala itsekin tulee ihmisen elämään Kristuksessa, niin me ollaan niin kuin, että kristillinen maailmankuva perustuu siihen, että Jumala astuu alas niin kuin tähän maailmaan, tähän inhimillisen todellisuuteen, joka koetaan meidän omassa elämässä ja niin kuin Kristuksen kautta. Ja se on niin kuin tavallaan totta, että se meidän niin kuin elämä on pyhää, meidän niin kuin ruumis, oma keho on niin kuin pyhä. Se ei ole Jumala, mutta Jumala, ikään kuin siinä on tämä läsnä, tämä jumalallinen tarkoitus. Ja sen takia se on niin kuin hyvin niin kuin tärkeä juttu ja vaalittava juttu. Ja monet niin kuin mystikot esimerkiksi opettaa, että jos haluaa niin kuin oppia tuntemaan Jumalaa, niin yksi tapa on niin kuin lähteä liikkeelle niin kuin siitä omasta kehosta, koska Jumala on sen luonut.
Eli siinä voi siis tehdä niin kuin sun mielestä. Haluan vaan tarkentaa niin kuin tavallaan kyseenalaistaa sen uskollisuuden Kristukselle, koska mä näen, että se on kuitenkin ensisijainen. Ja se, että mitä me päätetään tehdä meidän kehon kanssa, on toissijainen. Vaikka mä uskon inkarnaatioon ja mä tiedän, että meitä odottaa niin kuin ruumiiden ylösnousemus ja mä arvostan niin kuin materiaa ja Jumalan läsnäoloa materiassa erittäin korkealle, koska se kuuluu meidänkin niin kuin luomisteologian selitykseen, mutta mä näen, että kuitenkin ensisijaisesti se Raamattu erittäin selkeästi sanoo, että ja niin kuin klassinen teologia, miten synti selitetään, että se on tahdon valintoja siinä kohtaa, kun meillä Jumala sen tahdon toimivuuden antaa. Ja tässä nimenomaan niin kuin luomisteologian pitääkin juuri katsoa ja siitä, että mitä syntilankemuksessa tapahtuu. Ja mä näen, että tässä kohtaa se, että mitä me meidän keholla tehdään, niin ensisijainen tarkastelupiste on se, että mihin me sydän käännetään.
tähän kohtaan voisin ottaa sellaisen eri teeman, että tuossa ohjelman alussa otin esille siis tuon seurakuntaopiston viikonloppukurssin ja siellä tosiaan käydään läpi 7 eri chakraa, jotka ovat juuri chakra eli kehon ukkosen johdatin, sitten toisena sakraali chakra eli luomisen keskus, solar plexus chakra eli ilon ja voiman keskus, sydän chakra ikkunan myötätuntoon, kurkku chakra itseilmaisun avain, otsa chakra joka on kolmas silmä ja sitten kruunu chakra kanava kaikkeuteen. Niin Henri Järvinen, tiedätkö mikä näiden pointti on ja pitäisikö näistä kristityn olla huolestunut, että tällaiseen sitten menee tällaiselle kurssille, missä näitä käydään läpi?
Joo, se olisi näissä tämmöisissä niin kuin nykyjoukassa esiintyvissä eri teemoissa. Niillähän on tämmöisiä omia uskontohistoriallisia juuria, joiden tausta menee sinne Veda-kirjallisuuteen ja hindulaiseen perinteeseen, mutta toki ne on sitten tässä aikojen saatossa niin kuin uudelleen muotoutunut ja kokenut monenlaisia niin kuin muutoksia. Ja nykypäivänäkin, kun vaikkapa chakroista puhutaan, niin siellä on hyvin paljon niin kuin siihen, että ne ei välttämättä ole ihan se sama ajatus, mitä sitten tuommoista vanhasta niin kuin hindulaista perinteestä voidaan lukea.
Vaan ovatko ne siis neutraaleja?
Ne on niin kuin modernisoituneita. Toki siihen niin kuin liittyy, ei missään tapauksessa ne on neutraaleja. Ainahan siellä on niin kuin jonkinlainen niin kuin filosofinen ihmiskuva tai maailmankuva taustalla. Ja
kyllä uskonnollinen?
Ja uskonnollinen tausta. Ja kyllä mä luulen, että ne niin kuin tavalla tai toisella ne niin kuin liittyy tavallaan siihen jooga-filosofiaan ja sen käsitykset. Ne ei ole niin kuin ihan, ei missään nimessä ne ole yksi yhteen niin kuin kristillisen perinteen kanssa, mutta kyllä toisaalta sitten ajattelen ja huomannut, että monet muutkin on ajatellut sitä samaa, että kuitenkin vaikka ne, niin kuin ei voi sanoa, että ne olisi niin kuin suoraan yhdistettävissä niin kuin kristilliseen ajatteluun, niin kuitenkin se, mistä ne puhuu, se kokemus, mitä ne yrittää kuvata, vaikkapa chakrat tai kundaliini-energia tai tämmöinen, joka monesti tulee vastaan, niin se on tietyllä tavalla aika samaa, mitä niin kuin vaikkapa puhutaan niin kuin kristillisestä mystisestä kokemuksesta. Et siinä mielessä ikään kuin löytyy tämmöistä niin kuin yhtymäpintaa, mutta eihän ne niin kuin missään nimessä ole niin kuin kristillistä opetusta niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä.
Tässä on kaksi asiaa. Puhut niin kuin just ihmisen kokemuksesta, se, että miten ihminen nähdään. Ja Sehän on se sama ihminen. Mä oon niin samaa mieltä sun kanssa, että se on se sama ihminen tekemässä ihan mitä tahansa uskonnollista harjoitusta. Mutta siinä vaiheessa, kun me lähdetään puhumaan kundaliinista ja niin kuin se, että tietynlaisessa kundaliinimeditaatiossa esimerkiksi niin kuin pyritään...
Ja nyt ei puhuta chakrasta, vaan kundaliinista.
Puhutaan... Mä otan esimerkiksi nyt kundaliinin, koska mä tunnen sen paremmin. Mä oon sitä tosi paljon treenannut aikanaan ja tiedän, mitä siinä tehdään ja mihin siinä pyritään, ja en lähde sitä nyt tässä niin kuin kuvailemaan, mutta siis se perusongelma on siinä, että jälleen kerran kundaliini ajatuksessa ja se, miten siinä nähdään se ihminen, on, että ihmisessä itsessään on se joku, mikä kundaliini meditaatiossa sitten niin kuin pyritään nostattamaan, kun taas kristillisessä jälleen kerran mä palaan siihen, että me tavoitellaan sitä niin kuin Kristuksen armon ja rakkauden kasvua meissä. Ja mä näen, että tämä virta menee niin 180 astetta väärään suuntaan. Eli... Tämä on vaan mun pointti. Mutta chakroista nyt. Tämä, että
ja lyhyesti.
Lyhyesti. Tämä, että voidaanko me käyttää ja miksi me käytettäisiin sanaa ja käsitettä, joka sitoutuu tietynlaiseen niin kuin olemukselliseen todellisuuteen, eli teologisesti ontologiaan, kun meillä on olemassa ihan riittävästi niin kuin Raamatusta löytyvää sanastoa, jossa on salatusti Kristus itse läsnä. Niin mä en voi käsittää, minkä ihmeen takia me tungettaisiin jotain chakroja niin kuin, kristilliseen toimintaan, kun meillä on mieletön aarreaitta Raamatussa.
Haluatko vielä kommentoida lyhyesti tähän, Henri Järvinen? Miksi?
Miksi? No minusta ehkä lyhyt vastaus on se, että siksi, että se on niinku mielenkiintoista. Mä ajattelin, että on, en tarkoita, että kun menet johonkin, jossa puhutaan chakroista johonkin tilanteeseen, että sun pitäisi niinku välittömästi uskoa sen, mutta kyllä mä ajattelin, että toisaalta tutustuminen vaikkapa tuohon ilmiöön ja niihin kysymyksiin, joita ne käsittelee, niin ne on niinku mielenkiintoisia. Tavallaan se avaa perspektiivejä myös niinku siihen omaan, että mitä minä ajattelen näistä, miten minun maailmassani jäsentyy. Ja niin kuin mä sanoin, että nämä...
Mutta voihan esimerkiksi joku sanoa tuolla tavalla, spiritismi vaikuttaa sekin aika mielenkiintoiselta.
Niin, toi on tosi niin kuin hämmentävää, että sä oot paimen. Anteeksi, mä oletan, että sä oot paimen. paimen, koska sä oot pappi. Mä en ole paimen, mutta en mä uskaltaisi niin kuin mun mentoroitavillani sanoa, että hei, että ruvetaanpas nyt tsekkailemaan näitä chakrajuttuja.
Tai lähinnä tämän mielenkiintoisen pointin kautta, että eihän kaikki mielenkiintoinen ole välttämättä hyvästä.
Ei tietenkään, ei. Sehän on niin kuin ihan selvä, mutta tietysti tässä maailmassa, kun me eletään, on niin kuin tavallaan tässä maailmassa todellisia juttuja, niin se, että me suhtauduttaisiin kaikkiin niin kuin kieltävästi ja torjuvasti, niin ei sekään ole kauhean tervehenkistä elämää.
Mutta eikö meidän pidä kuitenkin pitää, jos me julistetaan ja tunnustaudutaan Kristuksen omiksi, niin pitää todella selkeästi. Meillä on mieletön vastuu asiantuntijana siihen, että me musta on mustaa ja valkoinen on valkoista silloin, kun me ohjataan ihmisiä valkeuteen. Ja mä en sano mustalla nyt, että he on ihmiset, jotka harrastaa joogaa, on mustaa, mutta se maailma on pimeydessä. Tästä jälleen kerran Johanneksen evankeliumin alku ei voi harvinaisen selvempää olla kuin se. Ja tämä on mun mielestä se, että me asiantuntijana ollaan todella vastuussa siitä, että mitä me ihmisille puhutaan.
Mutta tietysti mä ajattelin, että yksi pääsynneistä on niin kuin tuomitseminen, niin kuin Kristus itse sanoo, että meidän ei tule tuomita, että tuomiovalta kuuluu yksin Jumalalle. Että siinä mielessä ehkä myös varoisin sitä, että mä niin kuin liian nopeasti tuomitsisin ilmiöitä ja ihmisiä.
Käydään.
Mä en ole tuomitsemassa, mä puhuin vaan ilmiöiden niin kuin raamatullisesta näkökulmasta.
Viikon debatti.
Tänään siis viikon debatissa on puhuttu jo joogaamisesta, sen taustoista ja siitä, että millä tavalla pitäisi sitten suhtautua vaikkapa joogakurssiin tai joogaamiseen, jos sellaista järjestetään kristillisessä viitekehyksessä. Tänään täällä vieraana on Henri Järvinen ja Sanna Urvas puhumassa tästä teemasta. Jos puhutaan tuosta meditoivasta puolesta, niin siis meditaatiohan on suomalaisessa kirkollisessa kontekstissa kohtuu uusi ilmaisu, vaikka sille sukua oleva sanaton rukous on ollut jo osa suomalaistakin hartauselämää. Meditaatiolla tarkoitetaan kuitenkin laajempaa kirjoa eri katsomustaustoja. Kristillisen meditaation lisäksi on myös paljon uushenkisen meditaation harjoituksia. Tämän lisäksi on myös uskonnollisuudesta irrotettuja harjoituksia, joiden merkitys on kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan kasvanut viime vuosien aikana Suomessa. Vähemmän uskonnollisemmassa ikäryhmässä eli 15-39-vuotiaista läsnäolon harjoituksiin viittaavia meditaatioita esiintyy 2 kertaa enemmän kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Meditoijien keskuudessa peräti 42% harjoitti joogaa. Eli tämä kuvastaa sitä tämän ajan ilmiötä, että juuri niin kuin 15-39-vuotiaat ihmiset, he ovat vähemmän uskonnollisia, mieltää itsensä siis vähemmän uskonnollisemmaksi, mutta toisaalta sitten tämmöinen henkinen, ehkä tietyssä mielessä hengellinen etsintä kuitenkin on, mutta se suuntaa sitten näin niin kuin kristillisyyden ohi, niin mitä te ajattelette ylipäätään tällaisesta tämän ajan ilmiöstä, Sanna Urvas? Onko kirkko niin kuin missannut ihmiset ja ei enää kiinnosta nämä asiat ihmisiä?
Nyt kun käytät sanaa kirkko, niin mä oletan, että sä puhut. Kristilliset kirkkokunnat. Mm. Mä sanoisin, että valitettavasti varmasti on. Mä näen, että meidän kaikkien kirkkojen niin kuin kyky vastata siihen hengellisyyden kaipuuseen on luokkaa huono. Meidän pitäisi kaikkien parantaa sitä ihan hirveästi, mutta mä en näe se, että vastaus on siinä, että me sekoitetaan näitä juttuja. Meidän täytyisi enemmänkin nostaa meidän omasta perinteestä vastaukset.
Henri Järvinen, aika paljon on tullut esille tätä tämmöistä henkistä etsimistä ja etsijyyttä, mikä korostuu myöskin oman identiteetin etsijyydessä. Tämä nälkä ja jano sammuu tällä hetkellä monen kohdalla esimerkiksi joogan avulla. Eli tämän takia sitten esimerkiksi on tällaista kristillistä joogaa tarjottu, että se voisi olla ikään kuin siltana ihmisille tulla sitten taas takaisin seurakuntaan. Mutta koetko, että tämä on niin kuin se ratkaisu, että millä saadaan ihmiset sitten kiinnostumaan siitä kristinuskon ytimestä?
Joo, siis hengellinen maailma on muuttunut, koska tämä läntinen kulttuuri on muuttunut valtavasti ja me ollaan menty kohti tämmöistä niin kuin yksilökeskeisempää merkityksiä, yksilön niin kuin merkityksiä etsiviä niin kuin tavallaan sit sen tyyppistä hengellisyyttä, että aikaisemmin yhteisöt, kansallisvaltiot tai joku uskontoperinteet määritteli ihmisen elämän merkityksen ja nyt ihminen etsii sitä itse ja sen takia sitten tämmöisen niin kuin yhä jotenkin holistisempi, tämmöinen niin kuin kokonaisvaltaisempi lähestyminen sitten hengellisyyteen on nykyään muotia ja tämmöinen meditatiivinen ja kyllä mä ajattelen, että kun näin suuri kysyntä tälle on, niin ehdottomasti meidän täytyy pystyä tarjoamaan vastauksia ja meillä niin kuin omassa perinteessä kautta vuosisatojen on ollut niin kuin hyvin monenlaista perinnettä ja sitten toki nämä uudet henkisyyden harjoittamisen muodot tarjoaa myös kiinnostavia mahdollisuuksia niin kuin kristillisen niin kuin maailmankuvan, kristillisen uskon ikään kuin tuomiseksi ihmisten elämään.
No jos jooga on vähän tämmöinen niin kuin avokadopasta kiintotähti, niin kuin, joka on jäänyt päälle, että ihmiset ovat hyvin niin kuin kiinnostuneita siitä, niin eikö tuossa nyt voisi olla jotain tuolla niin kuin takataskussa niin kuin kirkolla, että hei, nyt on joku ikään kuin lainausmerkeissä uusi juttu, minkä avulla todella niin kuin voidaan löytää jotain niin kuin mielenkiintoista omasta itsestä ja sitä kautta myöskin Jumalasta, että löytyy se oma identiteetti, jos näin niin kuin sanoitte Kristuksessa, eli löytyy se todellinen minä, niin mitäs tuolla nyt voisi olla, mitäs pistettäisiin ekalta vuosisadoilta Sanna Urvasta ja tuleeko mieleen jotain semmoista kehollisempaa, meditoivampaa, kenties rukousta tai muuta vastaavaa, mitä voitaisiin hyödyntää?
No, mulle erittäin tuttu on itäisestä kristinuskosta ja ihan ensimmäiseltä vuosisadalta sieltä Didache, eli näitä ensimmäinen, ei siitä niin kuin mitään puhu, on tämmöinen hesykasmi-rukousperinne, joka on hyvin meditatiivinen ja syntyi tuolla niin kuin nimenomaan itäisen kristinuskon kohdalla. Siihen ei liity kehollisuutta niin kuin suoranaisesti mitenkään liikkeenä, vaan siinä on semmoinen lyhyen toistuttava rukous, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä nyt tämmöisessä muodossaan. Mutta mä menisin koko tämän, niin kuin, tämän trendin niin kuin pintaa syvemmälle siinä mielessä, että postmoderni filosofia tai tämmöinen ajattelumaailma, mikä on taustalla siihen, että tämmöinen niin kuin etsitään niin kuin yksilöllisesti, niin se luo valtavaa yksinäisyyttä. Ja tämä on mun mielestä se, mihin niinku kristillisten kirkkojen tulisi niinku löytää se vastaus. Ja se ei ole siitä, että niinku kannustetaan niitä yksinäisiä ihmisiä yksinään etsimään jotain itsestään ja ne ahdistuu entistä enemmän, vaan nimenomaan löytää, että vastaus on se, että Kristuksen ruumis yhdessä. Eli kun heit sen, että Pyhän Hengen temppeli, niin mä väitän, että se, että me nähdään se niinku yhteisö. Ja nyt se, että tämä yhteisö yhdessä rukoilee, on tärkeä.
Joo, mä olen siis täsmälleen samaa mieltä, että meillä kirkolla on nimenomaan annettavana se, että me ollaan maailman laaja ja tavallaan Jumalan kansa, joka kokee yhteyttä Kristuksessa ja se on se juttu. Mutta sitten mun vastaus ehkä tuohon kysymykseen on se, että me ei enää voida luoda kirkkoa, joka on tämmöinen one size fits all, että yhdellä metodilla niin kuin tavoitetaan kaikki ihmiset, yhdellä rukoustavalla kaikki niin kuin kansat jotenkin, vaan tässä ajassa niin kuin me ollaan niin monimuotoinen yhteiskunta, monimuotoinen maailma, että meidän täytyy niin kuin räätälöidä. Meidän täytyy niin kuin miettiä erilaisia tapoja ikään kuin sanottaa sitä hyvää sanomaa erilaisille niin kuin ihmisille ja tätä kautta pystyä myös vastaamaan paremmin siihen niin kuin hengellisen etsintään, jota ihmisillä on niin kuin hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Ja tavallaan myös ihmisyys on kehittynyt sillä tavalla, että niin kuin ne elämän kysymykset on paljon kompleksisempia, paljon monimutkaisempia kuin aikaisemmin. Ja siinä mielessä niin kuin meidän täytyy niin kuin myös tavallaan niin kuin henkisesti tarjota paljon niin kuin jotenkin monimuotoisempia vastauksia näihin ihmisten kysymyksiin. Se vaatii niin kuin paljon enemmän työtä ja paljon niin kuin jotenkin monimuotoisempaa seurakuntatyötä mitä aikaisemmin.
Ihan lyhyesti, siis tässä puhut niin kuin kontekstualisoitumisesta ja tämä on niin kuin äärimmäisen tärkeä ja sitä nimenomaan kaikkien kristittyjen yhteisen pitäisi tehdä. Ja kontekstuaaliteorioiden niin kuin mukaan on äärimmäisen tärkeää, jotta me ei vajota sinne synkretismin puolelle, on nimenomaan esimerkiksi peruskäsitteistä kiinni pitäminen. Ja tämän näen sen, että kontekstuaaliteorian mukaan se, että me käytettäisiin sanaa jooga, niin me asetutaan niin kuin semmoiselle riskialueelle, että viesti hämärtyy.
Kiitoksia tässä kohtaa tanssitaiteen maisteri, teologian tohtori Sanna Urvas. sekä myöskin Helsingin seurakuntayhtymästä kehittämistyön asiantuntija ja pappi Henri Järvinen. Tämä oli viikon debatti ja minä olen Ari Nelonen. Kiitoksia seurasta.
Viikon debatti.